třetí adventní neděle. Chtěl jsem k ní něco chytrého vymyslet a přiznávám se, že mě vůbec nic nenapadlo. Ale advent je období očekávání. Nevím, co jste očekávali, když jste přišli dneska do shromáždění. Něco je tady jinak, změnilo se uspořádání, ale věřím, že dneska všichni očekáváme na odpoledne, na podvečer, na vystoupení hudebníků. Přiznám se, já trošku očekávám, jestli tady neskolabuju, protože to je jako moje premiéra za kazatelnou a fakt mi není úplně příjemně teďka. Přečtu z Žalmu 107. Oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Hospodinovi vykoupení, ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří. Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, až umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu tehdy v té tísni a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi. On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví. Pojďme oslavovat Hospodina, jak jsme četli písní číslo 1 z našich kancionálů. Povstaňme k úvodní modlitbě. Náš nebeský Otče, moc ti děkujeme za dnešní den, za další den, který si nám přidal, abychom mohli ho prožít v tvé blízkosti. Děkujeme ti za to, že se můžeme shromažďovat na tomhle místě. Děkujeme ti za to, že jsme tě směli poznat, že jsi nás nenechal v té poušti, že jsi nás nenechal na těch cestách opuštěných, že jsme směli najít domov k bydlení. Děkuju ti, Pane Bože, za to, že nás máš rád, že to můžeme tak poznávat na tvém jednání s námi. A chceme ti tak dávat i naše starosti a naše trápení. Víme, že ty jsi dobrý. Chci ti, Pane, poděkovat i za to všední, co můžeme v každém dnu dělat. Děkuju ti za to odpoledne, děkuju ti za děcka, za hudebníky, za to, co si připravili. Už se na to moc těšíme, očekáváme, jak to dopadne. Děkujeme ti i za to, že teď smíme být shromážděni ke slyšení tvého slova. Dávám ti do rukou svoje obavy a trému a prosím tě, aby si mě toho tak zbavil a aby si tak připravil naše uši k slyšení a srdce. Amen. Předal bych teď slovo Zdeňkovi a Aleně, kteří si připravili slovíčko.
Tuk. A tady v tomhle se těch mikrofonů se člověk docela i ztrácí. Tak, já bych se zeptal, jestli si vzpomenete, o kterých dvou věcech už jsme mluvili. Máme třetí adventní neděli, dnes budeme mluvit o třetí, a už jsme tady měli ty dvě Dominiky. No, Honzo? O spravedlnosti, výborně, to jsme tady měli tu sochu, že, s mečem, výborně. Ano, o důvěře, anebo o víře, Jivča si to dobře pamatuje, že Jivčo? Tak a dneska budeme povídat o naději. Ne o té naději, v které my bydlíme, nebo v té vysoké mítě, co máme, ale o naději. Dobře. Tak, on za mě tady napovídá. Tak, trošku, aby jsme si tu naději přiblížili, tak jsme si s Alčou vymysleli takovou malou mikroscénku. Jo? Představte si, že Alča je maminka, to není tak těžký si představit, že jo, ona skutečně je, a její klučík má psát písemku, teda on už ji napsal, jo, a teď ona je tak jakoby doma a teď o tom jakoby přemýšlí. A já se malinko vpravím do toho klučíka, teďka si zahraju třeba Šimona, to bude takový optimální, a jak já o tom přemýšlím, když jdu domů, jo, jaký mám já naděje a jak o tom přemýšlím. Tak, Alčo.
Jo, ten Šíma dneska psal tu písemku, no já vím, moc se neučil, ale tak mám naději, že třeba si něco bude pamatovat z té hodiny. No, mám naději, že to dobře dopadne a že si příště dá pozor a bude se víc učit a více připravovat, aby opravdu měl pěknou známku. No, mám naději, že až vyroste, tak opravdu bude z něj dobrý člověk a mám naději, že prostě z něj bude rovný, dobrý muž a dobrý otec.
No, a teď já. Ano. Ten učitel si taky mohl zlámat nohu, že jo, nemusel přijít, no. Kule z matiky, no. No, snad se mamča nezeptá. Ale co když bude chtít vidět žákovskou, no. Ale ne, třeba na to zapomene. No, a tak jako asi si to opravím. Asi se na to podívám a zkusím si to opravit, no. Ale no. A tak ono to tu známku na vysvědčení až tak neovlivní, že jo. A to byla malá písemka. Jo. Tak, vidíte, že o té samé věci mají ty lidé, maminka a ten klučík úplně jinou, mají úplně jiné naděje, že jo. Klučík má největší naději, že se na to nepřijde. Maminka zase, že z něho vyroste. Tak, a jakou my máme naději? Máme nějakou společnou naději? Ano, já myslím, že ano, proto nám tady taky hoří tři svíčky, protože i hodně o té naději mluvíme teď v tom adventním čase. Já mám ještě takový kratěučký příběh, na kterém je vidět ta naše naděje společná. Už jsem ho říkal mládeži, takže mládežníci opáčko malý. Byla jedna loď, na které se plavila poměrně veliká posádka a dostali se do velikánské bouře. A protože už si nevěděli rady a mysleli si, že jsou blízko někde pobřeží, tak si mysleli, že jediná jejich naděje je spustit čluny a vyjet na to moře. Kapitán, který to měl na starosti, tak všecky vypravil a na to moře a rozhodl si, že loď neopustí. A čekal, co se bude dít dál. Ale protože tam byl sám, tak ta loď byla neovladatelná pro něho a postupně se začala potápět. Představ si, Honzo, tak to bylo. A když se tak potápěla, tak on se modlil a říkal, Pane Bože, jako udělal jsem všecko, abych zachránil ty lidi. Dej, ať se zachrání, ať to všecko dobře dopadne a jestli to vidíš za dobré, tak ať se zachráním i já. A loď se potopil. kapitán začal plavat a po chviličce k jeho velkému překvapení zjistil, že do něčeho kopl, když plaval. A pomalinku tam tou nohou šmátral a zjistil, že tam je pevná zem. A když ještě kousek plaval, tak tam zjistil, že je tam ostrov. Vylezl na ten ostrov, byl to takový malý ostrůvek, to zjistil, až ta bouře ustala. A tak se začal zajišťovat, aby tam přežil. A mnoho těch věcí z té lodi nezachránil. A zachránil vlastně tam nějaký ty prkínka a tak, z kterých si postavil chýšku. A zachránil svůj starý dalekohled, který vlastně dostal od svého táty a byla to věc, kterou hlídal jako v hlavě. A každý den se modlil, aby ho prostě našla nějaká loď, aby ho zachránili. A jednou, když se vypravil něco hledat k jídlu, tak ten dalekohled nechal takhle zpověšený na okně, v té svojí chaloupce, kterou si tam postavil. A když začalo svítit slunko, jakože tam svítilo dost, tak skrze ten dalekohled to sluníčko zapálilo tu chatu, tu chaloupku. No a když se ten kapitán vrátil, tak chaloupka hořela. A víte, co se stalo s ním? Strašně se naštval. A říká, pane Bože, toto je záchrana, teď já bez té chalupy a bez těch věcí tady umřu. Co je to za záchranu? A tak tam klečel a plakal. Pak už ani neplakal, už žádný slzy ani neměl. A najednou se tam objevili lidi a zachránili ho. A když byl na té lodi, tak se ptal, no jak jste věděli, že tam jsem? A oni říkali, no teď jste nám dával kouřový signály. A tak si kapitán uvědomil, že to, co vypadá jako neštěstí, můžou být kouřový signály pro naši záchranu. A že Pán Bůh má někdy zvláštní způsoby, jak vyslýchá naše modlitby, ale zpravidla jde až k tomu kořenu. A takže, až vám bude těžko, až to bude takový, jako že vám všecko schořelo, tak přemýšlejte o tom, jestli to náhodou nejsou ty signály, které má vás Pán Bůh chce zachránit a vyslyšet vaše modlitby. Přeju vám, ať máte pěkný a pokojný čas a zvládnete to do těch Vánoc v klidu.
Tak děkujem. Já jsem dopředu věděl, o čem bude Zdeněk povídat, že jsme se domlouvali. A ty písničky, které jsem vybíral pro to dnešní shromáždění, se týkají právě naděje. Tak bych teďka poprosil skupinku, kdepak, který dnes budu kázat, nebojte děti, za chvíli vás propustím do besídky, je právě ten, na který byla tahle písnička. Je z Izajáše z 9. kapitoly. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují vežních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, jeho břemene, a hůl na jeho záda, i prut jeho poháněče, zlomíš jako v den Midianu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Tak, milé děti, můžete odejít do svých besídek. Já se pokusím domluvit se tady s tím ovládáním. Přiznám se, že když mi bratr kazatel Daniel Smetana vybral ke dnešnímu kázání právě tento text, tak mě trochu přepadla beznaděj. Nesnad proto, že by mě ta pasáž nijak neoslovovala, ale spíš proto, jak poznamenala vtipně má žena, k tomu už není co dodat. Takže teď bojuji s myšlenkou, že odejdu a řeknu všechno, už je řečeno, ale ne. Je to text, který opravdu patří do adventu, do období očekávání příchodu Pána Ježíše Krista. Už Zachariáš, otec Jana Křtitele, právě tuhle pasáž připomínal, když prorokoval svému synu, jaké bude jeho poslání. A Pán Ježíš se sám odvolával na Izajáše, na mnohá místa z tohoto proroka a používal to k tomu, aby vysvětlil, prezentoval sám sebe. A my, křesťané, považujeme jaksi nad slunce jasné, že právě v osobě Pána Ježíše došlo k naplnění těchto proroctví. A tak by se můj premiérový pokus o kázání mohl tak nějak bez rizika ubírat právě tímhle směrem. Jak se v Pánu Ježíši naplnilo tohle zaslíbení. Pokoje bez konce, spravedlnosti z víry v Pána Ježíše. Chtěl bych se zeptat, očekáváte ode mě, že právě tímhle směrem se budu ubírat? Neslyšel jsem žádné ano. Děkuji. Nekomunikuje? Já jsem se na to ptal proto, ne abych se dozvěděl, co očekáváte nebo neočekáváte. Spíš, že právě o tom očekávání chci mluvit a ubírat se v tom kázání právě tudy. Co to je to očekávání? Jak se to dělá? Jak to děláme? A děláme to vůbec správně? Začnu ovšem, jak je mým zvykem. Odpíchnu se od trošku provokativního, možná až rouhačského slova. Nedělám to proto, že bych mu chtěl přitakat, ale spíš proto, že se s ním chci vypořádat. Pán Ježíš nám zaslíbil, že přijde brzo. A nepochybuji o tom, že mnozí naši nevěřící přátelé si mohou pokládat otázku. Fakticky vám těch 2000 let připadá jako brzo? Nečekáte trochu dlouho? Musíme si popravdě přiznat, že třeba tohle slovo vzbuzovalo jistě úplně jiné očekávání v prvním století po Kristu. A asi jiné očekávání vzbuzuje dnes. Tehdy by asi nikoho nenapadlo, že uplyne 2000 let a paruzie nenastane. Dneska už to asi můžeme připustit. Možná uplyne ještě dalších 2000 let. A to je jenom jedno jediné slovíčko brzo, které může vyvolat úplně odlišná očekávání z jednoho jediného slova. A já jsem si tak uvědomil, že ten text Izajáše, ten je ještě starší. A to očekávání, které měli tehdejší posluchači, Izajášovi současníci, bude bez pochyby úplně jiné, než jaké vzbuzuje ten text v nás. My víme, že to je text, který předpovídá příchod Mesiáše. A že tím Mesiášem je právě Pán Ježíš Kristus. Ale myslím si, že Izajášovi současníci si ten text s Pánem Ježíšem určitě nemohli nějak spojovat. A možná dokonce ani sám Izajáš. To mě naplnilo trochu zmatkem. Vidím na vašich obličejích, že vás teď taky. Ale když jsem nad tím tak uvažoval, nad tím posunem konkrétního očekávání, které si spojujeme s tím, či oním místem v Bibli, objevil jsem v tom určitou spojující linii. A tu bych se vám teď rád pokusil předat. Izajáš byl prorokem v Judsku, v Jižním království, kdysi spojené říše izraelské, vzpomínáte za Davida a Šalamouna, že se pak rozdělili. Izajáš prorokoval na konci 8. a na začátku 7. století. Nechci dělat historickou přednášku, ale pro ten kontext je potřeba vědět, jak to tehdy vypadalo. Celý Přední Orient byl tehdy ohrožovaný rozpínavostí Asyřanů. Jak se Judsko a Izrael chovali v momentech toho ohrožení? Jak na to reagovali? To máme popsané v Bibli. Můžeme se na to podívat. Ne snad proto, abychom se nějak mentorsky pousmáli nad hloupostí jejich počínání. To nám sice dovoluje ten časový odstup, který máme, a to, že je vidíme, ale myslím si, že proto to v Bibli není. Spíš proto, abychom se zamysleli nad našimi strategiemi, jak my reagujeme v situacích tísně, v těžkostech, které na nás dolehnou. Věřím, že právě proto tyhle staré příběhy v Bibli máme. Na nepříznivou situaci obvykle reagujeme tak, že se snažíme vymyslet nějakou cestu, nějaké rozumné řešení, jak z toho ven. To je asi přirozené a vlastně i správné. A když nějaké řešení dlouho nenacházíme, tak propadáme strachu a beznaději. A to je ta temnota, o které hovoří Izajáš. Předsvakávám moc. Tehdy určitě mnozí lidé byli realisté. Uvědomovali si, jaké nebezpečí jim hrozí. A odhadli, že ta situace je v podstatě bezvýchodná. Možná na začátku čekali, až se to přežene, a ono se to nepřehnalo, a tak rezignovali. A zlořečili, jak tady vidíme, Bohu a králi. To je jedna možná reakce na útlak. I dnes mnozí nadávají v tísni. Podívejte se do internetových diskuzí, jestli na to máte žaludek. Bezmocní nadávají na ty, kdo mají moc. Není to nic nového pod sluncem. Jaké můžou být další strategie reagování na útisk, na trápení? Král severního Izraele Pekach hledal aktivně cestu z té krize ve spojenectví s ostatními malými královstvími. Sami se těm Asyřanům neubráníme, říkal si. Tak se tedy spojme. Hledat spojence, to je rozumné. I my, když jsme v potížích, určitě hledáme spojence mezi svými nejbližšími. Judský král Achas se do toho spojenectví ale moc nehrnul. Ani ta tíseň nedokázala přimět Achaze, aby překonal svůj antagonismus k Pekachovi. A tak Pekach spolu s aramejským králem Resínem vytáhli proti němu, aby se ho podmanili. Asi si říkali, vymysleli jsme dobré řešení a teď nám někdo hází klacky pod nohy. Když to nejde rozumnou dohodou, prosadíme svou vůli silou. Neříkáme si někdy něco podobného i my? Nebojujeme někdy, neprosazujeme se i za cenu bratrovražedného boje? A Achas, zahnaný do kouta, jak je to přirozené, kope kolem sebe a dělá věci, které by asi za normální situací nedělal. I takhle reagujeme my. Co udělal Achas? Obrátil se na pomoc tady k tomu pánovi, nevím, jestli ho vidíte. To je Tiglat-Pileser, asyrský král. Je to řešení trošku podobné roku 1968 v Československu, kdy konzervativní komunisté se obrátili na pomoc nebo o pomoc k Sovětskému svazu. A stejně jako tehdy Rusové, i Asyřané pomohli velice rádi. Přitáhli, Tiglat-Pileser dobil Damašek, jeho následovník oblehl Samaří, myslím, že to dokončil až potom další následovník Sargon, ten zničil i Pelišteu, postupně to obkroužilo Judsko a Sancherib nakonec oblehl i Jeruzalém. To už bylo za vlády Achazova syna Chizkiáše. Zkrátka podlézavost, vlez do prdelkovství, promiňte mi ten výraz, ale je velmi výstižný, nebo prostě jenom snaha být s agresorem za dobře a nějakým morálním kompromisem se snažit přizpůsobit tomu zlu, to taky nebyla správná volba. No a konečně někteří možná v těch temných dobách doufali v pomoc Egypta, jediné velké říše, která měla reálnou šanci vzdorovat Asyřanům. Ale ta pomoc z jejich strany nepřišla. Nakonec i Egypt padl do rukou Asyřanů. Tak takovéhle strategie můžeme vidět za tím textem z Izajáše 9. kapitoly. Izajáš tuhle dobu celou zažil. On věděl, co to znamená, když říká lid, který chodí v temnotách. Izajáš postupně vystupoval za vlády 4 judských králů. To mi připadá jako obdivuhodný výkon na proroka, nejenže ho nepronásledovali, dokonce mu někteří i naslouchali. Ne, že by se vždycky zachovali podle toho, co říkal. A Izajáš hlásá naději. Naději pro svůj lid. Říká, že uvidí velké světlo. Že nad těmi, kdo sídlí v zamišené smrti, zazáří světlo. Připomíná tady den Midiánu. Den Midiánu, koukal jsem, co by to mohlo být ve Starém zákoně. Jsou tam dva příběhy, myslím si, že tam je spíš narážka na ten druhý. Část z něho vám tady pustím. Je to narážka na slavný okamžik v minulosti, kdy Gedeon se postavil tehdejším utiskovatelům, Midiáncům a zvítězil nad nimi. A tehdy to bylo velmi pozoruhodné vítězství, protože Hospodin postupně zredukoval Gedeonovu družinu, až z ní zbyla jenom hrstka. A ta hrstka zvítězila prakticky bez boje. Zlomíš prut jako v den Midiánu, říká Izajáš. Co byste očekávali, kdybyste byli tehdejší posluchač? Neočekávali byste podobně, jak si myslím já, že takhle to dopadne s Asyřanama? A Izajáš pokračuje a dokonce zaslibuje, že Davidova trůnu se ujme král, který ponese božská jména, že jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na jeho království a upevní a podepře právem a spravedlností. Nevím jak vy, ale já bych jako Izajášův současník očekával něco jako odjezd ruských tanků a bude klid. Ale nic takového se nestalo. Chizkiáš se sice ubránil tomu Sancheribovi, ale bylo to jenom na chvíli, za velkou cenu. Pokoj bez konce se nekonal, právo a spravedlnost rovněž ne, jak můžeme číst v dalších prorocích. A nakonec i judské království padlo do rukou nového hegemona předního východu, do rukou Babylonianů. Co tedy říct? Nebyl Izajáš jenom šiřitelem planých nadějí? Myslím si, že ne. A neříkám to jenom proto, že mám pocit, že jakousi mojí morální povinností křesťana ho hájit. Bible nám radí, abychom ve chvílích útisku očekávali na Hospodina, abychom v něho složili naději. Izajáš tento program naordinoval sám sobě. Budu očekávat Hospodina. On si nemaluje růžovými brýlemi nějaké vize, říká jasně, skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí na něho budu čekat. Ta situace není růžová, jako by nám říkal Izajáš. Ale odmítám propadat bez naději, odmítám se podřídit zlu, kolaborovat s ním, odmítám hledat si rozumný únikový cestičky. Svou naději nezakládám dokonce ani na pomoci zvenčí. Radím sobě a radím i vám něco jiného. Dosvědčujte Hospodinovu svatost. To je Izajášův program pro dobu útisku, pro dobu tísně. Možná to na první pohled nevypadá jako cesta z problému. Ale je to ta jediná možná strategie. Ta strategie znamená začít brát Boha vážně. Dosvědčovat Hospodinu svatost znamená dosvědčovat jeho oddělenost, jeho jinakost. Jeho i naši. Je to podobné jako v listu Jakubově. Podřiďte se Bohu, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Izajáš viděl ten útlak, ten útisk jako velkou příležitost přiblížit se Bohu. A to bylo to světlo v temnotách. Ta veliká radost v den žní. To nebyla planá naděje. To byla podmínka pro zlomení toho asyrského jha. A ta podmínka nebyla naplněna. Ale to neznamená, že to byla naděje planá. Je to dost těžké pochopit, jak to tedy Pán Bůh myslel tehdy v tom 8. století. Dovolte mi takovou malou odbočku, třeba se nám to podaří porovnat s jiným příběhem. Dan Smetana tady nedávno kázal o Jonášovi. Položím vám dvě otázky a budu dokonce tak hodný, že vám prozradím správné odpovědi. Jsou ano. Ta první otázka je, co myslíte, když Pán Bůh poslal Jonáše do Ninive, chtěl, aby tam šel? Čekám, jestli někdo bude mít odvahu říct ne. Ne, by byl nesmysl, jinak by to přece Pán Bůh neříkal. Museli bychom připustit, že Pán Bůh něco říká, udělej, a přitom myslí neudělej. To nejde. Ale Jonáš ho neposlechl, jak víme, a šel na opačnou stranu, tam sedl na tu loď, přišla bouře a výsledek celého toho setkání je, že se obrátí na té lodi pohanští námořníci. Pán Bůh měl připravený zvláštní plán, který počítal s Jonášovou neposlušností. Počítal s tím, že Jonáš nepůjde do toho Ninive a půjde na opačnou stranu. To se spírá naší logice. Už od Aristotelových dob, jak si nemůže platit zároveň a zároveň ne a. Nejde to. My tomu jaksi nerozumíme. Bůh chtěl, aby Jonáš šel do Ninive, aby tam odešel. A přitom zároveň počítal jaksi i s tím, že Jonáš tam nepůjde. A že sedne na loď a připravil mu setkání s těmi námořníky. A podobně je to i s židovským národem v těch Izajášových dobách. Pán Bůh chtěl, aby ho Židé poslouchali. Proto jim Izajáš říká, dosvědčujte moji svatost. To je ta správná strategie v době útisku od Asyřanů, ale oni tak neučiní, aspoň většina národa tak neučiní, a to nakonec vede k zániku toho státu. Chtěl tedy Bůh, aby jeho lid byl pokořený a odvedený do babylonského zajetí? Mohl něco takového chtít? Mohl chtít, aby byl zbořený chrám? To v tehdejším chápení znamenalo potupnou porážku národního boha, konec jeho existence. Bůh určitě chtěl, aby Židé uposlechli varování proroku, aby se odvrátili od modlářství k uctívání Hospodina. Chtěl, aby Jeruzalém zůstal nezbořený a zůstal a stál i nadále, aby se Judsko zachránilo, ale stal se opak. Pán Bůh si toho zlého ale použil k něčemu dobrému, protože dokud ten chrám stál, dokud trvalo Davidovský království, byli Židé v pokušení stále Hospodina chápat jen jako jednoho z mnoha národních bohů. Takže Bůh nechtěl, aby Židé se trvali ve svém smilnění s jinými bohy. Až do tak trpkého konce, jako bylo zajetí. Ale nakonec právě ta zkušenost toho zajetí, toho exilu, je vedla k tomu, aby začali pečlivě shromažďovat a schraňovat svoje svatá písma, aby si jich začali vážit a položili tak vlastně základ našemu dnešnímu starému zákonu. A zánik Davidovského království vedl teprve k tomu, že očekávali příchod Mesiáše. To je vlastně reinterpretace toho původního textu nebo původního očekávání. Text není potřeba reinterpretovat. Toho Izajášova proroctví. Asi to nedokážu vysvětlit. Nevím, jestli úplně chápete, kam tím mířím. Ale jsem přesvědčený, že Bůh současně chtěl, aby se slova Izajáše naplnila už v tom 8. století tak doslovně, jak si to možná ty tehdejší posluchači představovali. A přitom současně chtěl příchod Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Na to lidská logika je trošku krátká. A já si myslím, že to je dobře. Já bych nechtěl věřit v Boha, kterému úplně dokonale rozumím. Nechtěl bych věřit v Boha, kterého trumfnu svojí představivostí. Náš Bůh je Bohem překvapivých řešení, jak jsme tady slyšeli i od Zdeňka a Leny. On je podivuhodný, on je divuplný rádce. My si někdy Boží jednání představujeme příliš konkrétně a příliš sploštěle. Máme příliš konkrétní očekávání toho, jak Pán Bůh bude jednat. Myslíme si, že z temnoty, ve které jsme, vede jen jedna cesta. A tak vlastně očekáváme ne Hospodina. Očekáváme tu konkrétní věc. A když se pak věci nedějí podle těch našich představ, když Bůh nezasahuje tak, jak bychom očekávali, tak se nám zdá, že Bůh mlčí, že před námi skryl svou tvář a že neplní své sliby. Ale on má i v těch těžkostech připravené řešení, kterému nerozumíme, které možná v tu chvíli nevidíme, ale to neznamená, že nejedná. On je božský bohatýr. Bohatýři to jsou bojovníci, kteří jdou od vítězství k vítězství, něco jako akční hrdinové hollywoodských filmů. My uprostřed těžkostí nevidíme žádnou šanci na vítězství. A když už ji konečně zahlídneme, upneme se na ní a držíme se toho zcela konkrétního očekávání zuby nechty. Bůh je ale jiným typem bohatýra. On dosahuje vítězství způsobem, který nám připadá někdy jako prohra. Jsme jako neskušený šachista, který se vzteká, že přišel o figurku a nevidí, že ta ztráta vede k vítězství v partii. A tak věřme, že Bůh i Jonášovu neposlušnost, i zbořený chrám a dokonce i ukřižovaného Mesiáše používá k vítězství celé partii. On je otcem věčnosti. Nevím, jak si představujete vy věčnost, je to zase něco těžko představitelného. My vidíme do své minulosti, trošku vidíme svoji současnost a ještě k tomu to všechno vidíme zkresleně. Pán Bůh se na to kouká z vyššího levlu. Představuju si to tak, že vidí současně naši minulost, přítomnost i budoucnost. A nejenom to, on vidí nejenom to, co se stalo a stane, on vidí současně nějakým záhadným způsobem i to, co by se mohlo stát a má na zřeteli to všechno. Každou z těch potenciálních možností, Jonášovu poslušnost i neposlušnost, on zahrnuje do svého plánu. Bohu se nic nemůže vymknout z rukou. On je vládcem pokoje. A to i v těch situacích, které my bytostně prožíváme jako nepokoj. V takových situacích se nebojme být v modlitbách pravdivý, poctivý. Mnohé žalmy, nebo třeba Jobovy promluvy, a asi nejvíc Jeremiášův pláč, který tady vidíte, nás možná trošku pohoršují tím, jak rouhavě mluví o Pánu Bohu. A to jsem tady vystřihl jenom kousek. Můžete si vybrat kteroukoliv větu. je v ní plno zoufalství, ale jsou poctivým zápasem o nalezení, znovu nalezení vztahu důvěry k Pánu Bohu. Pán Bůh nestojí o to, abychom si před ním na něco hráli. A někdy jsou to možná teprve ty zkoušky, které nás naučí být Pánu Bohu upřímní. Není to tak beznadějné, jak to vypadalo na předchozím slajdu. Ale moc se mi tam líbí ten verš. Má duše se rozpomíná a hroutí se ve mně. Není to hned. Ten zápas může být dlouhý, ale věřím tomu, že stojí za toho vybojovat. Protože vede ke skvělým výsledkům. Vede k blízkosti Bohu. A to je právě ta spojující linie, o které jsem hovořil na začátku. Boží blízkost, to je to, co zasliboval Izajáš v tom proroctví. To je to, co se naplnilo v Mesiáši, Pánu Ježíši Kristu. To je ten metavýklad, který ty interpretace spojuje. Byl platný tehdy a je platný i dosud. I my se tedy držme té Izajášovy rady a dosvědčujme svatost Hospodina. Berme ho vážně. On je živý Bůh. Pokud svoji naději zakládáme na něčem jiném než na živém Bohu, je to jenom pošetilost. A jestli Bůh není živý, jestli je to jenom chiméra, jenom výplod fantazie, pak naše naděje skutečně pošetilá. Nedivíme se tomu, že jako pošetilci vypadáme se svými postoji v očích nevěřících. Izajáš tak bez pochyby ve své době vypadal taky, když radil to, co radil. Uprostřed zkoušek se jako výhodnější, smysluplnější opravdu jeví hledat ta rozumná a pragmatická řešení. Ty kompromisy, spojenectví nebo silová řešení. Ale to všechno jsou řešení, která nepočítají s živým Bohem. A vlastně mu nenechávají žádný prostor. Pokud počítáme jenom se svojí moudrostí, se svojí zkušeností, s našimi schopnostmi, jakou máme šanci, že se potkáme s živým Bohem? Jakou máme šanci, že se k němu přiblížíme a poznáme ho? Tohle jsou rady Jobových přátel, které dávali Jobovi v době, kdy byl zkroušen svými zkouškami. Oni byli přesvědčeni, že naděje má být založená na bezúhonnosti. Myslím si, že i to je falešné. Ani naše bezúhonnost není to, na čem bychom svou naději měli zakládat. Tohle je o Abrahamovi. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Jestliže naděje nemá být jenom falešnou naději, tak musí být založená na zkušenosti s Bohem, s jeho láskou. Ne na našich kvalitách. A my tuto zkušenost přece máme. My máme možnost naší naději zakotvit. Dokonce i v jistotě Boží lásky. V jistotě, kterou neměl ani Abraham a Izajáš. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Naděje neklamé, neboť Boží láska je vylitá do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Tak se vlastně na závěr dostáváme k adventnímu poselství. Protože Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní, máme jasný důkaz Boží lásky. Boží láska je vylitá do našich srdcí. Bůh je blízko. je blízko dneska úplně stejně, jako byl v prvním století. Nebylo to tehdy dál, je blízko. A Boží blízkost je právě to, o co tu jde. Kristus nejenom, že přišel a že přijde, on znovu a znovu přichází. Kéž je nám jeho blízkost povzbuzením i v těch těžkých chvílích, kdy ji plně nevnímáme. A kdy nám je jistota Boží lásky zastřená, schovaná. Kéž je nám ta jistota Boží lásky zdrojem k odvaze, dosvědčovat tu jeho svatost láskou a dobrými skutky. Amen. Prosím nyní o píseň 461. Je to taková modlitba. Pokračujeme nyní ve společných modlitbách. Prosím, abyste povstali a kdokoliv chcete budu zaspívat píseň 456 a 113. Jarko, promiň, ještě ne. Ty, jeho, by nám sdělil oznámení. Velmi děkuji Danovi. Je ještě někdo, kdo potřebuje nebo chce něco oznámit? Jarka, prosím. Myslím, že čas kvapí. David Pohorský, pan Bůh má zvláštní cesty. Jo? Já jsem měl připravený teď na závěr, že přečtu z Žalmu 27 a nijak jsem to Davidovi Pohorskému neříkal. A on mi vyfouk ten nejlepší verš z toho Žalmu, takže já to... Takže já to teď zkrátím, ten program, a ukončeme shromáždění písní 529. Je to takové požehnání.